Ministri i imigracionit thot se provimi për shtetësi duhet të përqendrohet në çështjet që kanë vlerë dhe integrojnë secilin individ në shoqërinë e vendit. Peter Dutton sugjeron se provimi duhet të jetë më i vështirë në mënyrë që të parandalojë disa aplikantë të shfrytëzojnë sistemin e migrimit. Testi provimi për të bërë shtetës australian përbëhet nga 20 pyetje, të nxjerra nga kompjuteri në mënyrë të rrësishme nga një përzgjedhje madhe. Aplikantët për të kaluar duhet të përgjigjen sakt në 75% të pyetjeve në test. Ndër pyetjet përfshihen: çfarë përkujtojmë në ditën e Anzakut dhe cilat janë ngjyrat e flamurit australian. Ministri i Imigracionit Peter Dutton thotë se ja vlen që testi të rishkruhet me përmbajtje e pyetje pak sa më të vështira. Zoti Dutton kërkon që testi të përqendrohet më shumë në atë që ai i referohet si vlera australiane dhe integrimi social.
Judgment is that there's overwhelming support from the Australian community for these sorts of changes. I think people want to see.
Atë çfarë unë kuptoj është se australianët përkrajnë këto ndryshime. Unë mendoj se njerëzit duan ta shohin testin e shtetësisë si një fest për ata që kanë ardhur në vendin tonë për të filluar një jetë të re dhe të kontribuojnë pozitivisht. Mendoj se kjo është mua ajo vlerë për të cilën ne jemi duke folur këtu, thotë ministri Dutton. A i dëshron që edhe këto atribute personale të meren parasysh, si janë vullnet një personi për të mësuar gjuhën angleze, të punoj, të edukoj fëmijët e tyre dhe të veproj në përputhje me ligjin australian. A i thotë se rishikimi testit të shtetësisë mund të bëj më të vështirë për ata që i përshkruan si terrorist dhe të tjerë për të shfrytëzuar rrugën e migrimit në Australi.
For the minority that might seek to do the wrong thing, I think we need to have a closer look at those people to determine whether or not they...
Për një pakicë që kërkon të bëjë gjërat e gabuara, unë mendoj se ne duhet t'i vështrojmë ata nga afër. A e vlerësojnë dhe a e meritojnë apo jo ata shtetësinë australiane. Provimi apo testi i shtetësisë syri në fuqi në vitin 2007 me propozim të qeverisë së koalicionit liberale nacional dhe pasoi disa ndryshime të vogla më vonë nga Partia Laboriste. Pyetjet e provimit të mbulojnë historinë e Australisë, sportistët e mëdhenj, qeverinë, gjeografi e traditat australiane. Pjesë e provimit janë edhe përgjegjësitë dhe detyrat e qytetarëve. Zonja Linda Kirk është ligjëruese e lartë në kolegjin juridik pran Australian National University në Canberra. Ajo thotë se përqindja aktuale atyre që kalojnë provimin e shtetësisë është e lartë, me më pak se 2% të tyre që ulen në test dështojnë.
I don't think it's really a matter of making the questions harder, perhaps it's a matter of making the questions different if that's what's necessary.
Unë nuk mendoj se këtu kemi të bëjmë me çështjet se si ti bëjmë pyetjet më të vështira. Ndoshta këtu kemi nevojë për të ndryshuar pyetjet e provimit. Nëse ju kërkoni për të testuar gjëra të tilla si aftësia gjuhës angleze, atëherë ju duhet të keni një test të veçantë i cili do të jetë pjesë e procesit të aplikimit, si për shembull aftësia të folurit dhe të shkruarit në gjuhën angleze, thotë profesoresha. Ministri i Migracionit thotë se mund të ketë hapësirë për të përshpejtuar procesin e shtetësisë për aplikantët të cilët demonstrojnë se janë të integruar mirë në jetën australiane, por nuk ka dhënë ndonjë sqarim se si mund të vlerëson këta aplikantë.